Dobrý den, přátelé, je tu speciál Keci a politika. Téma je tentokrát mimořádné a reaguje na události, na nevyhlášenou válku v Izraeli a v pásmu Gazy. A my jsme si nechtěli pozvat na tohle téma žádného akademika, který má vyčtené věci z knih a třikrát byl v Tel Avivu na univerzitě. A vzali jsme si člověka, který prošel izraelskou armádou, sloužil v Gaze a ze svých zkušeností nám může něco podstatného říct. Takže vítám Davida Šorfa.
Ahoj, ahoj, tykáme si, jo.
Jaká je mimochodem tvoje hodnost?
Já jsem byl v tak zvláštním jako programu, který zkracoval podle příjezdu. To znamená, jako vlastně v 18 se přijede, tak se jde na full scale, jako na 3 roky, v 19, ve 20, jakože se to zkracuje. Takže v mým zkráceným, já jsem byl, moje hodnost byla ta nejnižší, jo, a byl jsem vlastně jako přidělen k jednotkám bojového inženýrství, což jsou takový šedý barety, který zrovna v tu dobu byly vlastně na něčem, čemu se říká lajna, a to, když jsou jako vlastně v pozici policajtu na okupovaných územích a nedělají tu svoji odbornost.
Jasně.
Ale bojové inženýrství je ženista.
Ano, ženista.
Akorát, že protože tam nejsou přes co dávat pontonový mosty, tak se spíš zabývají...
Ženisti můžou i vyhazovat do vzduchu, to taky dělají ženisti.
No, tak tyhle ty šedý barety mají vlastně demontovat výbušniny pro pěchotu, a když nemají co demontovat, tak jsou bigoši.
Jasně. A Petros možná by mohl říct něco víc, protože
my se s Davidem známe 30, už víc jak 30 let, tak ještě taky dělal dlouhá léta zástupce šéfredaktora v Lidových novinách. Dlouhá léta, tam jsme se poznali, je rockovým baskytaristou. A
teď už hiphopovým.
No hiphopovým. Protože má krizi středního věku, samozřejmě.
Tyjo, tak je hiphop.
A teď má vlastní agenturu. A my se známe docela dlouho. Vystudoval Jeruzalémskou univerzitu. A je to Izraelec, že jo?
No taky, no.
Taky. Tak já jsem jinak bys nebyl v armádě.
Já jsem duální.
A tak nám řekni, co se vlastně stalo o víkendu.
Co se vlastně stalo?
Abychom začali jako obecným, na obecným jako view.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Tak co se stalo? Co si myslíte vy, že se stalo?
Tak já jsem se včera ptal jednoho českého vojáka ze speciálních jednotek, který mimochodem v té oblasti před několika lety cvičili společně s Izraelci. A ti Izraelci byli ti teroristé a on... nebo oni, ti čeští vojáci je měli hledat. A on řekl, že ho překvapila jedna věc, že si myslel, že v té Gaze nebo na té hranici, u toho plotu, budou nějací speciálně vycvičení vojáci, a zjistil tam, že oni z té 601. jednotky z toho Prostějova se na ně dívali úplně z vrchu, že to byly takový 18-19 letý kluci a holky, kteří by raději asi šli někam na diskotéku, a byl tam strašný bordel prej v těch kasárnách, bylo to celý jako podivný, a oni říkali, tak tohle je ta slavná izraelská armáda, která stráží tu hranici u pásmy Gazy. Tak si říkali, tak to je divný. Tak to je taková zkušenost, dejme tomu zevnitř, no a zvenku se říká, že Izrael se příliš zaměřil na sever a na západní břeh a zameškal tady tohle, nevím.
Dobře, tak já to vidím jakože dvě věci, které z tohohle toho jakože mají nějaký potenciál pro diskusi. Jo. Jedna věc je, že všichni ti lidi, s kterými já jsem jako ve styku intenzivním telefonickým, protože to je jako vlastně jako nepříjemná situace, a jsou to hodiny, které jsem s nima trávil jako na telefonu. A ten vlastně můj největší kamarád, který je zároveň jako nejblíž jako vojenským strukturám, protože jak říkám, vychovala ho IDF, protože byl z rodiny, ve který nefunkční kurdsko-ruský, a ve 13 letech už byl na internátu v Haifě a vlastně stoupal těma žebříčkama, až se stal
IDF
jako...
IDF je?
Israeli Defense Forces.
Jasně.
A vlastně takže matka byla armáda do jisté míry a já jsem ho poznal na univerzitě, pak byl svědkem na svatbě, jsme hodně jako zkamarádění a ten má vlastně jako nejvyšší vhled, nejhlubší vhled do toho, co se tam děje, možná jako víc než jako i velké části izraelské populace, jo? Protože fakt jako byl z bezpečnostních strukturách, ale potom ještě byl vlastně, on vystudoval arabštinu, takže uměl cenzorovat jako arabský noviny z pozice jakože státu a zároveň on se vlastně stal mírotvorcem, když byl zraněn a byl v komatu 2 týdny, se probudil a pak začal prostě jezdit do Egypta se dívat na divadlo a vzal tu věc jako z druhé strany.
Ale teda ze zpravodajských struktur. Jako.
Z vojenských zpravodajských no struktur, tak, jo. Jako abychom tady jako nepoužívali slovo Mossad, který mají jakože čeští posluchači a diváci tak rádi, jo. Takže ten v tom našem příběhu jako ne, my tady asi neřešíme Irán a takže jenom abych se vrátil k tomu, o čem se bavíme, jo. Ten, všechny ty moji kamarádi a hlavně tento křičí jako do telefonu první věc, jako musíme tu vyřešit tu situaci, jasně bude to trvat tak měsíc a půl, to si odhadujeme my, 6 týdnů, než se prostě jakože zorganizujeme a pak prostě jakože přijde na řadu Netanyahu. A Netanyahu je prostě u nich klíčem toho, co se stalo, dokonce jako někteří z nich používají slova jako single-handedly destroyed, jo, to znamená jakože jeden člověk, 15 let u moci, obsazoval si všechna jakože místa prostě svými skorumpovanými kamarády, až po šéfa policie, který nebyl v armádě a ministry, který mají na starosti jakože ultraortodoxy a ortodoxy na územích. A soustředil prostě svoji armádu, takže z politických důvodů nechal hlídat West Bank. V podstatě zjednodušeně, kdybychom se bavili ostravsky, jako vzal tu armádu a kvůli svým politickým cílům i nechal ve West Banku hlavně.
Ale proč jo, aby hlídali osadníky?
Na západním břehu.
Aby hlídali osadníky, kteří potom volí ty strany, se kterými on vládne, že jo?
Jasně, on jim dokonce umožňoval, aby v arabské vesnici postavili suku na svátek Sukot, takovou ten přístřešek, který symbolizuje něco, to je teď jedno, což je vlastně jako přehnaný, jo, jako v jejich kultuře, prostě tam jako...
Armáda je u toho hlídala.
Armáda to celý zajišťuje. Prostě si vlastně udělal z armády něco jako...
Bezpečnostní agenturu pro osadníky.
Bezpečnostní agenturu pro osadníky, který prostě samozřejmě jsou zdrojem i jakože volebních hlasů a on se nechce nechat zavřít za každou cenu.
Čili to, co jsem říkal, že ta jednostranná orientace na ten západní břeh, jako to tam bylo, jo?
Naprosto.
Na rozdíl od Gazy.
No tak v Gaze jako když to budeme zjednodušovat a nejsme tady jako ve vojenské analýze, tak v Gaze nebyl nikdo. Jo? Všechno bylo ve West Banku. A ještě
jako dlouhodobě?
Dlouhodobě, no. To znamená, že ta dislokace toho, co bylo na jihu, byla jako neadekvátní tomu, co se dělo.
A proč nebyl v Gaze nikdo, když my dneska čteme noviny a tady jako veřejnost jako má za to, že prostě Gaza je centrum jako terorismu, jsou tam nejnebezpečnější lidi, žije tam přes 2 miliony lidí, tak jak je možný, že izraelský premiér jako nezajišťuje to, aby se z Gazy nešířil terorismus na izraelské území a zabývá se West Bankem,
no a tak,
kde chrání osadníky?
Nejenom tím, protože ještě...
Co je ta doktrína? Jako, proč se to jako stalo?
Ještě ty síly byly na severu, kde hrozil, dejme tomu, z Libanonu Hizbalah, že jo?
Jasně, ale...
Tak tam to není jenom, že jsou v západním břehu.
Jasně, tak oni jsou rozděleni na jako... podle i baretů, jo, který jsou jako, že mají být dole a mají být nahoře, jako Givaty, Golany, podle toho, jak se to jmenuje, tak to má být jako nějakým způsobem rozděleno. Ale věřte tomu, že prostě tam bylo málo vojáků, to není jako žádná jako, že informace jako přes tajného agenta, jo. Bylo jich tam málo, bylo tam hodně jako holek a spoustu jich odjelo na opušťák prostě na šabat.
Takže co byla ta politika toho Netanyahua? Že tam zase, nebyli vojáci a jinde byli vojáci. No?
Nedělíme z toho, Petro, si politický problém, jo? On je to taky jako vojenský. Jako...
No, nemyslím. Je to primárně politický problém, protože to řídí jako svojí doktrinou Bibi Netanyahu, který tvrdí, vlastně, který si vymyslel novou doktrinu, která tady není jako všeobecně známá. Ta říká, že rozděluji svoji politiku na Západní břeh a palestinskou samosprávu a na Gazu. V palestinské samosprávě v Ramaláhu, tak tam sedí ty hodní kluci z našeho pohledu, kteří chtějí mírový.
Fatah.
Fatah, PLO, OOP, jako, kteroukoliv zkrátku chceš. Ty, kteří jsou PA, palestinská jako samospráva. A v Gaze je Hamás, jo? A teď Bibi potřebuje, co chce Bibi, kromě toho, že se nechce nechat zavřít. Tak chce, aby dostal nějaký hlasy prostě od těch, který pozbírá, protože on není ani pravičák jako z Likudu, je už dávno. To je něco jako Andrej Babiš, to znamená pozbírám všechno, co je, jestli momentálně budu mít hlasy prostě osadníků a těhle extremistů, tak já si jako nazbírám. Dobře, ale on si vymyslel, že je třeba proto, abychom, a za druhé nechci mírovou dohodu. To je jasný, protože nechci jako směřovat k palestinskému státu. Takže budu oslabovat tu PA v tom, na tom západním břehu.
Pojďme si říkat ty v češtině, ne každý posluchač
palestinskou
to zná.
Fatah, všeobecně známe, že Fatah.
Ne, tak počkej, tak Fatah, palestinskou tak samosprávu, jak, jo, používej.
Tak tu palestinskou samosprávu, takovou tu, jak všichni znají, že Arafat prostě přece vyjednal v Oslu nějaký
jo,
step by step.
93. Jo, jasně.
To je jejich oficiální jako reprezentace.
Oficiální reprezentace kraje v Ramaláhu na západním břehu Jordánu, jo. To znamená na mapě vpravo od Jeruzaléma, jo. Tím je to jako směrem jako do Jordánska. Jo, jako mrtvý moře je na jedné straně Jordánsko a na druhé straně. No tady se dívám na mapu, tak vpravo je západní břeh.
Ano.
Máme tady prostě jakože armádu, která je nějakou soukromou jako hračkou premiéra, který je 15 let u moci a už to má, už tomu vládne tak silně, že si může dovolit jako nahrazovat jako všechny ty důležitý klíčový lidi tak, jak potřebuje. Ty ostatní poslouchají tu doktrínu, která říká, budem posilovat Hamas a budem oslabovat palestinskou samosprávu. Na tom západním břehu ty, který chtějí jednat o míru, tak ty budem oslabovat. A ty v té Gaze, a teď je třeba volit dobře slova, jo? Já bych nechtěl říkat prostě, že Netanyahu pomáhá Hamasu, jo? To je jako přehnané tvrzení, ale umožňuje jím například věci, které by normálně jako nikdy jakože izraelští premiéři nedovolovali. Kdyby nevěřili, že Hamas nechce, jak se říká, full scale war.
Opravdovou válku.
Jako nebo válku na plný koule. Jo? Že prostě je to jenom jako, tak ta hra, ta pravidla je, tady je prostě 1000 raket a tady je naše odveta a tohle to hrajeme.
A není to tak, že Izrael se ocitl v pasti vlastního úspěchu? Třeba před 2 lety tam šlo z Gazy, tam Hamas na ně vypálil, já nevím, 4,5–5 tisíc raket a existoval systém Iron, nebo existuje systém Iron Dome, který je téměř všechny pokryl, byli asi 2 nebo 3 mrtví. Rozumím, jo, že se to nebralo, že se to bralo prostě na lehkou váhu. My máme Iron Dome a my jsme schopni proti těm raketám se ubránit a chyběla možná představivost, že nějací prostě maníci vezmou nějaký paragliding a že jsou schopni taky tam tímhle starým způsobem tam vletět a vystřílet tam nějaký jako vesnice, koncerty a tak dále.
Jako nikdo si to nedokázal představit. Jako oni jsou všichni v šoku, oni jsou většinou jako dost jako studenokrevní, že jsou zvyklí na to, ale 15 let jako, ono se jako nic moc jako nedělo uvnitř Izraele, jo? Jako když jsem...
Ale já jsem podle mě dojmu, že Izrael díky těm moderní technice to má všechno vlastně pod kontrolou tyhle ty útoky.
No tak pod kontrolou, jako...
A že ten slavný Mossad a další organizace prostě to mají vychytaný, jako dívali jsme se na seriály jako Fauda a podobně, kde nás přesvědčovali, že oni jsou infiltrovaní téměř všude, takže všechno se bralo, na lehkou váhu, že jo.
Dobře, tak když jsem byl naposledy v Izraeli, což je před pár měsíci, tak můj kamarád z kolejí, investiční bankéř, který žije takový ten hezký život v Tel Avivu, a když padají rakety, tak už ani nejde do krytu a kouří na balkoně a říká jako Iron Dome, jasně, to prostě jako ne, jako ano, bohorovnost, jako to spoléhání na technologie, jako to všechno jako jo, ale uvědomte si, že ta víra v tu jako neporazitelnou armádu, ta víra v ten Shin Bet, tu vnitřní službu, která se stará jako o to, aby se to nestalo, to není tak, že oni už se na to i zapomněli spoléhat, jako, protože oni už jako...
Přestali na to myslet prostě.
Přestali na to myslet. Tel Aviv je prostě dneska město, kde cítíte trávu a je tam tak málo jako heterosexuálních chlapů, že prostě stevardi ze Smart Wings jako jezdí na party med a peří, jo. Prostě to jsou... Je to jako, já to mám rád, je to liberální město, ale dějí se tam prostě jako, je to duhový. Já jsem dostal 3 nabídky prostě jako, jsem byl balen prostě.
To se nedivím vzhledem k vašim svalům, tak.
No ale oni jako, to nebyli jako vykroucení, to byli všichni jako svalnatí, polonazí jako na těch plážích a takže představte si, že ten teláč, jo, takže, že už takhle vlastně nezajímá je to, co se děje tam nahoře, když padají rakety.
Takže Izrael byl obětí úspěchu svýho.
Dobře, jak by teda v takovémhle prostředí mohl Netanyahu dospět k závěru? Proč teda dělá tuto dvojkolejnou doktrinu? Proč se chová tak, jak se chová? Proč? Protože pohled Evropana je, že přece každý chce mír, že jo? Proč Netanyahu nechce mír jako s palestinskou samosprávou a paktuje se s Hamásem, což tady, když někomu řekneš, až si to ti lidi pustí, tak nebudou tomu věřit, bo říkáte, to je úplný nesmysl.
To
jako.
Je trošku ale interpretace to je prostě, to je úplný nesmysl. Izraelské levice, tady to,
tak
co
prostě
říkáš.
Proč jako. Se tohle teda děje? Jako?
A, no tak, jako, hele, já nechci říkat, že všechno je hrozně komplikovaný, ale Netanyahu, když zavraždili rabína, což už si asi jako mladí posluchači nepamatujou, jo, tak on byl vždycky extremista, na jeho demonstracích prostě byli lidi, kteří měli šibenice, na nich byl pověšený rabín, jo, předtím, než on vlastně jako umí jako polarizovat tu společnost tak, jakože vlastně extrémním způsobem. A tehdy to byl jako ještě pravičák. A tehdy vždycky už vlastně, a on se moc nezměnil, jo. On přišel do nějakého pořadu před volbama a...
Tenkrát.
A rabín prostě řekl šalom, tomu Václavu Moravci jejich, jo. A Netanyahu řekl uvitachon. A bezpečnost, jo. Čili šalom jako je zároveň pozdrav, ale zároveň jako mír. A on měl ten svůj gimmick volební, mír je k ničemu. Mír je cár papíru, stejně budou vybuchovat autobusy.
Dobře, kdyby byla u moci levice v minulých 15 letech, tak znamenalo by to, že by ta izraelská společnost se nestala obětí toho úspěchu technologického a jiného?
Asi stala taky.
Jako protože já tam vidím, jako, že ta politika, samozřejmě mohlo by se to nějak odstínit, ta politika mohla by být vstřícnější k jiným skupinám arabským, ale zase nesmíme přihlížet ty úspěchy, kde došlo k zblížení s Arabskými Emiráty, na spadnutí byla smlouva se Saudskou Arábií. Jo, tam ta situace se nějak hejbala, jo, to nebylo to úplně jako vyhrocený, jo. A já mám pocit, že je ten Izrael v téhleté situaci trošku obětí geopolitiky a právě té snahy zabránit té smlouvě se Saudskou Arábií.
No, já si myslím, že...
A že to méně souvisí s vnitřní politikou a s tím vnitřním... uspořádáním tam.
Jo, říkáš, že prostě tohleto vymyslel Hamas proto, aby zabránil zbližování ze Saudy, jo?
No a ani ne Hamas, to
Irán,
jsou...
dobře.
Ano.
Hamas to provedl...
Třeba.
Irán to objednal a zaplatil, třeba, jo? Třeba, Islámský džihad, ta druhá, která v tom jakože figuruje, ale moc se o ní nepíše, oni tam byli taky v tomhletom celém útoku, jo? Tyhle ty bojovníci. Tak ty jsou otevřeně jakože řízení z Iránu, jo? Ale Hamas ne. Hamas je prostě sympatizující nějakým způsobem, ale jako...
A jsou to sunité, že jo?
Ale ne, no přesně, mají opačnou, jako jsou to Sparta Slavie, takže jako Hezbollah, kdy je to jasný, že to je jako z Iránu, Islámský džihad taky, Hamas ne. To neznamená, že nemají stejný cíle, ale jestli teď, co je cílem ty otázky, jakože proč Hamas zautočil tímto jakože... megalomanským útokem?
Já mám pocit, že v tomhle tom trošku jako přeceňuješ tu vnitropolitickou situaci, že je to možná daleko víc zahraničně politická věc, že nějak se nově uspořádávala ta celá situace v tom arabském světě. Právě těmi smlouvami co to bylo, s Bahrajnem.
No to ne, počkej, že do toho skáču, ale že ten cíl Já ho neznám, jo. Já neznám cíl, prostě proč Hamas se rozhodl na tady to výročí ukázat, že Jom Kippur bude znovu a ještě hůř, jo. To, co se tak jako dozvídám, tak je, že nedoufali v takovej úspěch.
Určitě,
jo?
Určitě.
Že byli sami překvapeni tím, jak se tam chodili po Izraeli a stříleli lidi, jo. Ale proč ta nejbezpečnější, nejlepší armáda, jak se o tom mluví, jo, s nejlepším zpravodajskými informacemi, nic nevěděla a byla takhle, jakože, že 36 hodin ještě po tom útoku, tak nebyla na těch všech místech jako chránit svoje lidi? No tak to si myslím, že jsou ty vnitřní důvody.
Jo, 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 určitě. Určitě.
Kdyby tam byla, tak to nestalo, nebo nepovedlo, ani by nepřešli přes plot, že jo? Tak jak to bylo,
když nějaký přešli, ale nebyly by jich stovky, jo?
Tak. No bylo jich víc než stovky, tisíce, že jo?
No, takže ten... asi se nedá obhajit, že za to Netanyahu nemůže, jo?
To si asi ani v Izraeli už nikdo nemyslí, jako.
Myslí.
Jo, dobře, jako... tak jako hardcore Bibiovci asi jo, jako jo, ale já furt jako nerozumím tomu, proč by izraelský premiér chtěl posilovat nebo pomáhat nebo nějak umožňovat nadechnout se Hamásu, jako. A jak to jako dělal? Jak to jako dělal?
No tak umožní prostě jako proudit peníze z Kataru a z dalších těch, umožní mu jako vlastně používat peníze z výběru daní, to už je potom 800 milionů třeba měsíčně.
Dolarů.
Ale ten, jako izraelská armáda má 65 miliard šekelů, jo, dobře, já nevím, jak to budeme přepočítat, krát 5,7.
No.
Jako obrovský číslo je prostě to, co sežere izraelská armáda, jo. Nemůže to soupeřit ani s největším jako únikem peněz a umožnění všeho, co udělal Netanyahu směrem jako k Hamásu, co jim dovolil, jo. I ta jako kdyby předražená armáda měla jako zareagovat. Ale,
dobře, a to jako, někomu z těch Izraelců nevadilo tohle?
Jaký podíl na tom má svátek Jom Kippur a šabat?
No šabat, hele, jako když jsem byl v armádě, tak na šabat se vždycky dělala takzvaná demonstrace přítomnosti, to znamená, protože si pamatovali jako to překvapení z jomkypurské války, takže všichni kluci, kteří si mysleli, jako, že ty, co odjeli na opušťák, byli na opušťák, když tam zůstali, si mysleli, že bude jednodušší den. A nebyl, protože vyjeli na gmaše, na těch pásech, jako tyhle ty, jako vyjeli citroeny, na kterých seděl vzadu, jakože voják, který kontroluje autobus, který jede přes okupovaná území. A všichni jezdili takhle 3 hodiny na šabat, aby si Arabové nemysleli, že spíme, jo?
Jo.
Tyhle ty, a tohle už jako neexistuje.
Čili myslíš, že 50 let, no, je strašně dlouhá doba, je už zapomene, jo? Že ta zkušenost se vytratila.
Já si myslím, že to je jako kdyby plíživý, jo? Že přes těch jako třeba 20 let.
Ano, to je historická paměť, se říká, že 20 let.
A přes těch 20 let, jako kdysi bylo na uvězdu každého kibucu byla jako nějaká hlídka, jo? Pak tam bylo něco na kód, a nakonec je otevřená brána. Jo? Jako ten pocit toho bezpečí, toho, že sedíš s tím kamarádem z té koleje a on ti říká, byl jsem v Dubaji. Jo? Říkám, jak ses tam cítil? A on říká, po první životě jsem se cítil jako občan první kategorie. Prostě ty lidi na mě, okamžitě poznali, jsem Izraelec, jo, v Emirátech, šli po mně a chtěli prostě se mnou, pojď, já ti ukážu svůj obchod. Protože jejich vůdce jim řekl, od zítřka budete kamarádi. A v této atmosféře, že lítáme do Dubaje, bohatneme, jo.
Jednáme se Saudskou Arabií o smlouvě.
Jednáme se Saudskou Arabií, máme tam všechny Bahrajny a trošku nevýznamný země, který se kamarádí.
Čili tahle ta dohoda s těma arabskýma emirátama, s Bahrajnem, které dotlačil ty státníky Trump, tak měla tenhle ten dopad velký, jo? Jako cítili to Izraelci normálně?
Cítili se hezky.
No dobře, ale přece nemohli, dobře.
To je no a teď se čekalo, že dojde k dalšímu, že jo, k Saudskou Arábii. A to měl být ten průlom.
No počkej, ale jedna věc je, v Dubaji jsou to naši možná kámoši a ty okolní země taky, tak Jordánci, Egypťani už dlouho, že jo. Válka v Syrii skončila, ale jako přece nemohl, jak vznikl jako dojem, že ti ostří kluci za tou zdí jako v té Gaze jsou součástí tady tohodle hodného uspořádání. Jako. Jak přesvědčili izraelští politici Izraelce, že Hamas nechce žádnou válku? Jako. Proč tomu uvěřili? Jako? Proč nechali jako jim tam posílat peníze ze všech možných stran, včetně Kataru a tak, což umožňuje samozřejmě Izrael? A nikdo neříkal, jako to nejsou hodní kluci? jako pozor na to, už to jako přeháníme s tou důvěrou. Jako.
No já si myslím, že Netanyahu uvěřil té své vlastní doktríně, že Hamas nechce plnotučnou velkorozměrovou válku a že to, co se děje, jako je kočkování, to znamená, je to prostě hra, kdy prostě
oni na nás, my na ně
a všechno to má jakási pravidla, jo, za jednoho našeho mrtvého 10 vašich mrtvých a vy vystřelíte 1000 a my máme Iron Dome a ještě k tomu tam pošlem to. Nikdy nepůjdem do Gazy, jako bagančata v terénu, jak říkal Rumsfeld, nikdy se nekoordinuje útok, jako že by to bylo prostě jako ze severu, z Gazy, nepokoje na Westbanku, všechno dohromady. To znamená, že on uvěřil tomu, že to rozdělení tady toho, jako těmhle dávám a těmhle nedávám, je funkční model, který vede k tomu, že nebude palestinský stát.
Fakt je, že mezinárodně politicky posledních 15 let neustále oslabovala role Palestinců a zdálo se, že ta opravdu ta mezinárodní situace tam v tom arabském světě se úplně přeformátovává. Jak jsem tady řekl, vrcholem měla být ta smlouva se Saudskou Arábií. A tam je třeba říct, že nebo připomenout tady, že Hamas se dostal k moci v roce 2006 po těch volbách, zdominoval tam, je to vlastně, má takovou polototalitní diktaturu na tom, v tom pásmu Gazy, nevím, jestli souhlasíš nebo ne, a každý dva roky prostě poslal propagačně pár stovek střel na území Izraele a Izrael si s tím prostřednictvím toho systému protiraketového vždycky nějak poradil.
A nebo posílal zapalné balony, prostě když byli žně a takový
dlouho. Zapalné balony s molotovými koktejlama, aby tam zapálil ty.
Dobře, Izraelci jako nevěděli, neříkali těm politikům jako, dobře, tak proč jako na ty, kteří říkají mír v Ramaláhu, tak s těma se vůbec nebavíme. A bavíme se tady s těma, kteří nám posílají zápalné láhve a rakety. Jako.
Kdo komu co říkal, jako když nevím, je Netanyahu 14 let u moci.
No, ostatní politici, ostatní novináři politici nebo
jako
něco.
Říkají a říkali, určitě jako jo. Ale jako u moci je Netanyahu, jako tady byl Babiš u moci. Jako one man show. Jako já si myslím, že ten způsob toho, vy chcete říct, že někdo měl jako upozornit na to, že tahle doktrína je špatná, jo?
Ne.
No tak, to taky, ne, to v tak, podstatě, jo.
Helejte, ale zase na druhou stranu, 15 let, říkáte 15 let, ale 15 let relativně mírovýho života na Blízkém východě, to není špatný.
No,
to není špatný. A politika a politické uspořádání se vždycky mění skokově. Tak možná je teď jsme na nějakým zlomu, kde se to zase změní, ale 15 let fakt není špatný. Vzpomeňte si na dějiny střední Evropy ve 20. století, kdy tady byla jeden převrat, jedna válka za druhou, jedna katastrofa, 15 let spokojeného života, proč ne?
OK, tak dobře.
Ještě jsem chtěl říct jednu věc, jo. Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale když není válka v Tel Avivu, tak není válka v Izraeli.
Co to znamená?
To znamená jako, že střílení na rakety na Kiryat Shmone prostě, nebo někde na severu, jo, na nějaký menší město, je pro ten hlavní jako vlastně měnkotvorný prut, jo, který tam existuje, jako no, jasně, to je kolory, takhle to jako je. Ale až začnou padat rakety na Tel Aviv, tak jako problém. To znamená, jako je tam nějaký způsob toho, a v tom Tel Aviv není jenom ten Tel Aviv, ale to je prostě, tomu se říká Guš Dan, a to je taková jakože středočeský kraj dohromady s Prahou, který má prostě už jako 3 miliony, možná víc lidí dneska. A tyhle ty žijou nějakým způsobem, kdy říkají jako v Jeruzalémě, tak ty nosí svetry, jsou divný lidi, jako já bych nikdy nejel, jo. A ty na severu, jako kdo tam chce bydlet a to jsou jako vesničení. Jako ten způsob toho centristického myšlení těch, co rozhodují o té politice, tak tomu se říká severní Tel Aviv, jo. Jakože paternalismus ze severního Tel Avivu. Jo, ty, kde jsou ty bohatý čtvrtě. A to znamená jako, že pokud není porušené to status quo, což se teď k tomu došlo,
ano.
Což je to pravidelné tady 1000 raket dobře, jo, a tady Iron Dome jako většinou jakože vyprská a tady prostě jako občas jako dojde ke zničení domu a zranění prostě dvou lidí, na který spadl kus plechu, jo. tak to nějak jakože vlastně jo, bylo v tom období prosperity těch 14 let jako jasně, pod Netanyahu. Jasně. Já si nemyslím, že za to může Netanyahu v tom dobrým slova smyslu, že byl ve správný čas jako na správný, nebo možná tato jeho doktrína nějakým způsobem fungovala, že vlastně exportoval ten problém pořád do budoucnosti, nebude palestinský stát, nebude dohoda,
nebude válka,
prostě žijem v takovém jako dočasným režim, dočasným módu, který umožňuje prosperitu, protože to, co se teď vlastně stalo, on umožnil všem očkování, ne? Jak říká, v 5 ráno jsem si volal ze šéfem Pfizeru. A teď jako přišla ukrajinská válka a oni dostali jako zbrojní kontrakty, který v životě v historii neměl Izrael. Oni přezbrojou finskou armádu, oni mají do NATO, který má vyprázdněný sklady, mají zakázky, budou dělat protiraketový systém Německu. Ta země vlastně jako šíleně bohatla a k tomu objevili tam na pobřeží
plyn a ropu,
která půjde do EU, to znamená jejich inflace, tady my jsme jako trpěli energetickou chudobou a oni jim říkají, ne, no jako tak, jako neříkáme, že jsme na vzestupu, ale jako je to jako hezký, jo. Pivo 400 korun v restauraci, jasně, jako já jsem byl s dětma, jako my jsme pili vodu, že jsme si to pouštěli na hajzlu, jako na tom, na pláži, jo, ale představte si, že jdete na 10 piv prostě s kamarádem.
Takhle velká vysoká životní úroveň tam byla, jo?
No tak někdo to,
že si když to mohli na to, dovolit, jo?
Když mají ty peníze, ti telavčani na to, aby pili jakože pivo za 400.
Čili mají. Já se ptám, musíš odpovídat ty.
No a dobře, tohle všechno je jasný, to znamená,
oni budou furt brečet, ale...
To je jak ve Švýcarsku, káva za 250.
No, to je víc, jako.
No jako hrozný ceny.
No, dobře, ale to nevysvětluje to. Dobře, byla prosperita, byly demonstrační prostě výměny jako střel.
Oni samozřejmě mezi tím furt kňučili, že mají blbě,
no jasně, no, to snad jako Woody Allen. Ne?
Jo,
jako,
to je Woody Allen, no.
Jo. To je jasný, znám. Všichni si zvykli na status quo, že na tyhle serem, s těma dle si vyměňujeme rakety, ale vlastně věříme tomu, že, nebo tvrdíme obyvatelstvu, že žádná válka nebude. A teď přišla.
Možná, že ani netvrdil obyvatelstvo, on to tvrdil prostě jako těm svým strukturám.
Tak svým strukturám, dobře.
Když za ním přijde prostě jakože podřízený z tajných služeb a řekne mu prostě, já mám tady nějaký informace, že prostě v Gaze se chystá něco velkého a Egypťani to říkají taky a je tam po 15., když mě něco takového říká a po každý mu někdo řekne, ale jako náš nejvyšší říká prostě jakože Hamas nechce jako takový druh války, tak on po 16. už tam nepůjde. Tak, no, vlastně to... postupem po těch letech a letech už nemá jako apatie, energii na to, aby upozorňoval na něco, co prostě jako ta doktrína jako popírá. Ani jako z kariérních důvodů vlastně, představte, už tam nepůjdete postý. Jo.
A na to se chci zeptat, to znamená, běží nějaká doktrína, děje se tady to, co ty říkáš, vlastně není žádná velká válka, není moc mrtvých, v Tel Avivu jsou večírky, Med a peří
a ještě tam spustili metro
tak.
A teď jejich největší kauza byla, že s jídlem roste chuť, takže před tímhletím průserem Tel Avivčani se rozhodli, že by možná chtěli jako metro, aby fungovalo v sobotu.
Tak. Jo? Demonstrace a tak. Počkej, ale
tam nebylo metro?
Ne, v Tel Avivu nebylo metro. Ale to nevysvětluje, proč degradovala ta armáda takovýmhle způsobem.
Ale ta armáda jako nedegradovala.
Já vím, ale proč byla tak strašně nepřipravená a jak jsi říkal, že postupně se uvolňovaly ty pravidla.
Dobře, tak pojďme demitizovat jako armádu,
tak,
jo?
Pojďme demitizovat.
Jenom za mě, za mý služby jako v armádě, jo? Tak jak říkal Bohouš o tom, o těch Kolegovi, jo? Jak si říkali, tady jsou nějaký 18-letý, jakože kluci a holky a neprůsobí to na mě úplně profesionálně, takový jsem z toho měl
určitě,
dojem.
Určitě.
No tak jasně, jsou to 18-20 lety, jako to je ten hlavní proud, co prostě nastoupí. A teď...
Ale oni nechápali, proč jsou zrovna na hranicích u pásmu Gazy, jo, ti leti. Samozřejmě, že někdo musí dělat, že v 18 až 20 tam nastupuješ na vojenskou službu, ale proč zrovna tihle byli na takové pozici?
Proč tam byli? Ale tak oni jsou všichni v 18 až 20 nebo 21, jo?
Jo, ale přece...
Čekal nějakou speciální jednotku.
No jasně, že čekal speciální jednotku.
Nebo speciálnější, jo? Ne úplný jako...
Dobře, tak jaký si myslíte, že je poměr mezi bojovými jednotkami a kancelářskými krysami v armádě, jo? Izraelský.
No to my nemůžeme vědět.
Ne, nevíte, ale něco vás napadá, ne?
Vůbec.
No, nevím. Tak je to třeba 85-15, jo? 15 jsou jako bojové jednotky, 85 jo. Jsou jobnik, se tomu říká, jo? A to neznamená, že nic jako nedělá jako důležitého nebezpečného, jo, ale ty specializovaný fakt jako bojový jednotky, tak těch
jo, chodí prostě s puškama.
Je 15, ne všichni chodí s puškama, no. Ale nepoužívají je tak moc, jo. A těch 15-20% jsou to, co jsou vlastně to, co jako znáš z faudy, nebo jako nemyslím ty, co nemají uniformy. Ale tyhle ty jednotky jsou prostě jako, že 20% toho, zbytek je obrovská armáda, kde je spoustu holek, který chodí v 5 hodin domů, jo, z té armády. To není jako, že seš někde jako v boru.
To nejseš v kasinu, jo?
Ne, nejseš v kasinu.
Jdeš jako, do práce, no.
Ne, ona přijde z té armády většinou, je jí prostě 18 a jde na brigádu ještě do baru večer, jo. Ten kluk, který tam je ty 3 roky, tak ten vlastně jako, když poprvé přijde jako do armády, tak na tom se nic nezměnilo, tak se podívají sousedi, jakou má barvu ty uniformy, jestli je dost chytrej. Když bude mít tmavě zelenou, tak řeknou, ježiš, to je debil, on je u pohraničníků, mišmaragvul, jo. Má nízký sociální číslo a má nízký jako zdravotní číslo třeba. Když bude mít bežovou uniformu a modrý sweater, tak řeknu, ježiš, tak ta vaše Nissan, jo, tak to je u letectva. To byla moje první žena. A ta se opravdu dostala k letectvu a ona chtěla ten armád. No, protože letectvo jsou elita.
Jo.
Jak mi psala z té základny poprvé ten dopis a říkala, tak všichni jsou tedy ne bílí, jako v té rozmanitosti barev kůže prostě 70 národů, jo.
Jasně.
Tady jsou pihovatí úplně jako albíni. Tady není jeden jediný jako tmavší člověk, jo, a jezdí jim tady prostě hrát stand-up comedians, aby prostě ty rozmazlené...
to našim posluchačům,
rozmazlené,
co to znamená.
Rozmazlené letectvo, jo, ne, že by to neuměli, oni jsou jako skvělí, ale že tam vlastně je, že prostě do armády večer přijela Iva Pazderková bavit prostě bílí piloty, jo, když to řeknu.
A co to chtěl s tím, že jsou bílí, něco říct jako víc, nebo že se tam dostali jako protekčně, nebo
ne, co to, s tím to chtěl jako říct? Já narážím prostě na starý jako spor mezi Aškenazy a Sefardy, kde prostě se tvrdí, že prostě ty a afričtí židé španělští, že sefardský, že mají málo jakože bílolímečkových jako prací a mají jako nižší vzdělání a tenhle ten sport tam vždycky jako existoval, i když se tvářili později lidi, že to neexistuje, když se začali míchat. Já jsem chtěl říct, že ta armáda od začátku už znamená víc v té společnosti, než jenom jak si to představujeme, že to je stroj na bezpečnost. Je to stroj na kulturní hodnoty, je to stroj na sociální statusy, je to stroj na to, jak se poměřujou ty lidi, u čeho si sloužil, už jak to říkám.
Jo.
Už ta škola vlastně začíná prostě těmi testy. Pak se tam někdo někam dostane, něco se z něho stane a když má štěstí a dostane se třeba na kurz programátorský a zůstane v té armádě další 2 roky, by to dokončil, tak má jako vyšší vzdělání než nějaký inženýr prostě z MIT. Prostě jako armáda ho vyškolila na nejlepší programátorský, já mám vojenský kurz prostě jako z armády, jo. Takže to je nějaký jako kulturní, jako nedostaneš hypotéku, když jsi nebyl v armádě, že? Jako máš čísla, která určují, jako jestli jsi důvěryhodný, nebo jestli tvůj otec pil, tak ti sníží sociální číslo, jo? Protože jsi z blbé rodiny, to znamená, že asi se nedostaneš k takovému jobu v armádě, jako ten někdo jiný.
Ale z tohohle, co říkáš, tak vyplýváš, že to je dobře stavěná armáda.
Je to dobře stavěná
armáda. Protože je založena na meritokracii nějaké, že nahoře jsou nejschopnější.
Určitě. Jako ta armáda byla postavená tak, že podle svých schopností jako se můžeš dostat jako k čemukoliv. Jo? Pokud teda nemáš třeba jako... Mě třeba škodila moje komunistická minulost ve smyslu, že jsem přišel z komunistické země. Jo? Takže automaticky mě ubrali nějaký body, protože nejsem důvěryhodný, jako Bůh ví, co si tam dělal, jo, odkud si přišel.
Třeba ti jsem poslali ve skutečnosti.
Třeba ti jsem, jasně, já jsem byl tak důležitý, abych tam někde...
No, jako víš co?
No, ale já chci říct, že bavíme se o tom, jako jak ta nejlepší armáda, že ji demitizujeme, jo.
Je to vlastně taky byrokratická struktura, že jo.
Jsou tam dobrý věci na tom, že tam se přináší zodpovědnost na vojáky a vlastně se nejede do těch velitelů, že oni za to můžou. To je jako ten celý princip, který je skvělý. Jo, že když prostě jsme byli v tom, hlídali jsme tu usedlost, ty osadníky v Elonmore vedle Nábulusu.
Tak, to je kde? V Gaze?
To je na západním břehu.
Na západním břehu.
Tak tam je prostě osada, taková dost jako slavná, ve které žijou docela dost radikální tyhle ty osadníci, kteří se nebojí ničeho. A tam vlastně byla nějaká dislokovaná jednotka, zrovna to bylo to bojové inženýrství naše, které je hlídalo. Měli tam prostě jako okolo toho 6 hodin spíš, 6 hodin seš tam, 6 hodin spíš, 6 hodin seš tam. A teď demitizuju, jo. Ty vojáci se tam samozřejmě nudí, jo. A dělají jako různý blbosti, protože 6 hodin být se dvěma klukama někde vedle 300 metrů od arabské vesnice, tak každá příhoda je vlastně jakože velká, jo. A ta příhoda, kterou ti chci říct, je, že prostě prší a my jdeme prostě za velitelem a říkáme mu, my potřebujeme pláštěnky, protože tam mokneme a to fakt jako není důstojný, ne? Jako je to nutný, abychom byli jako mokrý. A on říká, ale já jdu příští týden jako ven z armády a mám za to hmotnou zodpovědnost a jako vy byste to ztratili, abych jakože byl v prdeli.
Že byste ztratili pláštěnky, jo?
Ne, my jsme jenom chtěli, my jsme vůbec neměli, jo? A on nám je prostě odmítl dát, protože jde do civilu, což zní jak z černých baronů, jo? To je taky izraelská armáda. Jo? I v izraelské armádě jsou obyčejný problémy toho, nedají ti pláštěnku. A my jsme tam měli amerického dentistu v té armádě, který trošku mu jeblo, jo? A prostě...
Trhal zuby, nebo co?
Ne. On byl moc jemný člověk na to, aby prostě vydržel tenhle ten jako divnej drill. Takže on... si vytvořil fiktivního přítele, který mu říkal Marshall a říkal, že mu sedí na rameni, jo.
A chodil... Trochu mu jeblo, jako jo.
Trochu.
Tak jako... co je hodně mu jeblo teda potom, že střílí po svých kolezích, jako
já jsem ho potom potkal v Gaze na nějakým jako jiným, jakože převelení, jo, a tam už měl jako bezvýraznou tvář, ale já jsem s ním byl v jedné místnosti a on jako má Marshalla a my jsme to jako brali, protože nás ty ostatním to připadalo vtipný, jo, že máme jednoho navíc, že to nikdo neví, jo, a jak, co teď dělá, řekni mi, co teď dělá, jo. V těch 6 hodinách nesloužíš, jo. A on říká, přišel s náma jakože ten, on se jmenoval Paul, a ten Paul přišel a říká, máte ty pláštěnky? Říkáme, ne, ona mě nechce dát, jakože prostě, že bychom ztratili a že on to zaplatí a že to nemá zapotřebí. Říká, ne, jdeme tam. A já říkám, i s ním? Jo? A on říká, i s ním. A my jsme tam šli a teď jsme říkali, tady se musí zvýšit hlas. My jsme tady jako dohromady, zvýšili jsme hlas, začali jsme na něho řvát prostě, že se zbláznil, že potřebujeme pláštěnky. A on říká, no dobře, tak kolik, ne? A nás bylo 7, víte, co se stalo, ne? A my říkali, 7, pro něho, jo, 8. Tak jsme nafasovali pro Marshalla jako jeho fiktivního přítele jako pláštěnku, jo. Přece tyhle ty příhody jsou jako z
černí baroni.
Černých baronů.
A to
jo?
Je, jak jsem vyhrál válku, jo, nebo z knihy, jo, od Patrika Ryana. Tak to asi jsou nějaké zákonitosti fungování armády, když nakoncentruješ tolik lidí a chceš je řídit byrokraticky, jo. Ale přece jenom ta armáda izraelská, tam jde o krk přece, že jo.
No dobře, tak řekni, jak
tohle území neustále.
Jak probíhá hlídání prostě, řekni nějakou historiku.
Hlídání usedlosti?
Jo, jo.
No tak dobře, tak pro posluchače jako osadníci jsou Izraelci, jo, který věří v takzvaný Velký Izrael, to znamená, že na nějakým území, který prostě momentálně je okupovaný, říká se mu jako okupovaný, není to ani anektovaný a ani neizraelský, čili dočasně asi, jo, nekonečně, tak vlastně tam žijou, postaví si usedlost a nejsou to většinou ty, o kterých se bavím já, tak to nejsou ty s těma pejzama, to znamená ti ultraortodoxní, co mluví maďarsky občas, ale jsou to ty, kteří mají americký přízvuk, jo? Který hodně přijíždějí, přijíždějí z armády a idealisté, ale ve smyslu toho území, jo? Velký Izrael, čili vlastně jako jsou sionistický, ale jsou věřící. Je to nějaká kombinace, která nemá nic společného s tím jako založením státu. A tyhle ty lidi si vlastně jako se tváří na tu armádu, že to jsou jejich posluhovače, že jsou měcí. Oni si myslí o izraelské armádě, že jsou to měkká struktura, jo? Protože oni vyjíždějí s těma jako samopalama, přečtou si, tam mají ceduly, na té ceduly je napsáno Tfilat Derech, modlitba na cestu, to se jako pomodlí a jim jedno, protože na mě se kulky vyhnou, jo? Já jsem se pomodlil, jedou, no a teď prostě vznikla situace. Já jsem sloužil prostě na tom checkpointu, který byl pod tou usedlostí a v ten den, jak říkáš, jako jak to chodí na checkpointu, tak tehdy zavraždili, špatný slovo, zneškodnili Izraelci takzvaného inženýra, který vyráběl bomby, jo. Říkal jsem mu Mehandes, inženýr. Dnes došlo k neutralizaci výrobce bomb, jo.
Terorista.
terorista, jo? Čili zvýšený, prostě všichni jako...
V celém Izraeli zvýšená?
Celým zvýšená pozornost, vojáci prostě jako musí dávat pozor na všechno. Dobře, dostaneme to jako příkaz, že pozor, tak dneska nepustíte nikoho nahoru do té usedlosti. Nikoho, nikdo nejde nahoru, jo? Natáhněte tam ty hřebíky, jo? A vemte si M16 a dávajte pozor, že nikdo neprojede. Plaštěnky už byly.
Oranžový poplach.
Oranžový poplach, jo. No a teď přijal prostě nákladák, hovnocuc nějaký, jo, a v tom byl Arab, palestinský Arab, jo, oni všichni umí hebrejsky do nějaký míry a říká mi, vojáčku, pust mě nahoru. Já říkám, ne, nemůžu, nikdo nepojede, jako inženýr je mrtev, jo, takže dneska nepojede nikdo. On říká, dám ti pizzu, když prostě mě tam pustíš, zavolej tomu veliteli, ne. Já říkám, nesmím volat veliteli, prostě nikdo nejede nahoru. Říká, tak zavolej šéfovi ty usedlosti tomu nejvyššímu osadníkovi a uvidíš, jinak budeš mít problémy. Říká palestinský Arab za nákladákem izraelskému vojákovi. Jo?
S kvérem.
S kvérem, jo, a jeho dvěma kamarádům. Já říkám, no tak dobře, tak dej mi to. Tak jsem vzal tento sluchátko, zavolal jsem tam nahoru, nevím, kdo tam byl, takže se dostal ten velitel, ten šéf té usedlosti k tomu.
Což je civil, ale přesto
civil, to normální,
není voják.
Ne, civilní člověk, který řídil tu usedlost a seřval nějak malýho kluka, že to je prostě jako kontraktor, který tam prostě jako, že má zakázku a že jsem se úplně nezbláznil, že ho tam nepustím. Říkám, no dobře, dobře, tak on mi dal pizzu, pizza na bolitano, jiný umí říkat p, že? Takže mi dal pizza na bolitana a říkal, vojačku, já jsem ti to říkal, jo? Že jak to jako bude, jako já jsem tady důležitý. Že ty osadníci se vlastně za určitých okolností vlastně respektují víc se svým kontraktorem, nepřítelem palestinským Arabem, než s vojákem, který posléze sjede dolů ten velitel a seřve nás, jako já vím, že vy jste liberálové z Tel Avivu, jak se na vás podívám, vím, že prostě jako, že tady vlastně nechcete být a jako já vidím vaši práci, teď jsem měl na tu křižovatku, tam nikdo nebyl, jako vy jste tady úplně k ničemu. Ten systém toho, jak pochopit, proč tam vlastně ten liberálně zaměřený voják stojí, aby ho tam jebal.
Ale nemusí být, všichni nemusí být liberální, jo?
Tady náhodou, jo, to byla jako skupina těch tří lidí, na kterých bylo vidět z našich obličejů, že nevěříme v velký Izrael a to, že on tam má právo prostě jako, že si dělat ze samopalem, co chce bez zákonu, jo. Takže oni se jako nebojí, já jsem chtěl říct, že Palestinci na okupovaných územích nikdy neměli jako strach z izraelských vojáků, jo. Oni používali i při hospodský bitce, jo, když tam prostě někdo šíšu dal a tam se rvali, tak přijela izraelská armáda a fungovala jako policie. Jo. Ten moment, jo.
A tyhle osadníky teda nechal Netanyahu hlídat vojákama, kteří měli být v Gaze.
Jo.
Tak. Je to tak.
Přesně tak.
A no. Pak chyběli v Gaze.
Pak chyběli v Gaze.
A je to je takové obrovské množství, jako?
Tak já nejsem schopen jakože říkat nějaký jakože čísla, protože jako já to nevím. Jako já,
tak ale já jsem viděl videa teďkom z toho víkendu, kde prostě pobíhali ti hamásisti jako po velikých izraelských kasárnách, kde byly seřazeny tanky, obrněny transportery, pásáky a jeepy a nebyla tam ani noha, jako jo, tak...
No tak asi chyběli, jo.
Asi chyběli,
asi jednoznačný, že jo.
Ten můj známý říkal, že ho překvapila jedna věc, že přesně jak popisuje Petros, stejná situace před těmi několika lety, bordel, rozházený tam jako náboje a tak, a on jako, který přicházel z elitní jednotky, tak říká, to není možný, jako to, co se tady děje.
Je to Orient, že jo, trošku.
Já bych vám doporučil i všem divákům a posluchačům film izraelský, který se jmenuje Nulová motivace a je to o holkách, vojačkách, který prostě jsou
v izraelské
armádě a všechno, ať končí to velkou bitvou se šívačkama, protože oni tam jako nic jiného nedělají, než kafe důstojníkům a mají jako řadit nějaký papíry.
Jako my se smějem, ale potom tyhle holky přijeli, měli službu v sobotu a oni tam prostě přišli jim podřezat krky, že jo? Jako, že tam žádní jiní vojáci nebyli. Jako.
Ano.
Tak jako, to mi neříkej, že až to všechno skončí, to je jedno si za 6 týdnů nebo za 6 měsíců, tak nedopadne ten Bibi jak ta Golda, jako, že mu řeknou a dost. Jako.
No asi jo.
Ty, jako, a dost, jako, už to posral jako úplně.
Ale,
že, jako.
Jak ale?
Tam, no jak, tak, tam, je, tak tam je, to říkají Izraelci, co? Co o tomhle říkají Izraelci?
Tam je samozřejmě ještě jedna věc, kterou bys měl říct ze své zkušenosti, no. Kterou já tady jako řeknu z toho, jak pozoruju tu situaci a ty to můžeš podložit nějakýma jako faktama. Tam samozřejmě v Izraeli, který vznikl v roce 1948, je ten velký problém, že prvních 30 let tam vládly elity, aškenáziovské elity ze střední východní Evropy, které byly představiteli toho sionistického hnutí, které byly většinou spojeny s levicí. A poprvé ta národní pravice tam zvítězila v roce 77 a pak vítězila stále častěji a častěji, až tam teď zdominovala, ale ta podstata, to podloží toho, co je pravice a co je levice, tam je ten spor mezi těmi evropskými aškenázy a těmi z Blízkého východu, kteří jsou tmavější barvy pleti, jak jsi řekl, sefardi a pak ještě na misně, jak se to jmenuje, ten ještě ti z Blízkého východu se jim říká nějak. To je fuk. Prostě je tam i tenhle ten jako v úvozovkách etnický problém, že to není jenom jako klasická evropská pravice, levice, ale je to prostě spor, jaký elity budou vládnout. Takže od toho roku 77 po 30 letech končila vláda elit, který přišli z východní Evropy a začali vládnat prostě etnicky jiní Izraelci.
Zavřela Menachem Begin, byl taky z východní Evropy a Netanyahu Američan, že jo? Jako tak.
To prostě takhle to je, jo. A takže já viděl jsem tam tenhle ten rozpor a vnímal to nějak?
Já vnímám úplně jinak jako levice a pravice Izraelsko, jo. Levice a pravice tak, jak je vnímaná tady v Česku, jo, tak na to zapomeňte.
No, to říkám, no.
Ale nebral bych to a nemyslím si, že Izraelci berou podle toho, jestli...
Podle původu,
ale podle chceme mír s Araby, nechceme mít s Araby. Zjednodušeně řečeno. Pravice nechce mít z Araby a chce být tvrdá, levice chce mít z Araby a chce mírovou dohodu.
Ale to etnicky je tam taky. Odkud se rekrutovaly ty elity, jestli byly...
Z kibucu. Jako Ben Gurion.
No, jako ale to jsou všechno jako z
Evropy. Z kibucu. No jasně. No.
To jsou všechno evropští a škenáziové, kdežto...
Když byl David Levy poprvý ministr zahraničí, tak na něho dělali ty zvuky jako na fotbale, jako když hraje černošský fotbalista. Jako opice a banán a tohle. Nebylo to hezký.
A on byl odkud teda?
To byl z Maroka.
Marokácký, sefardský žid teda.
Sefardský žid z Maroka a prostě některé části jako...
A oni se teda liší i jako vlastně barvou kůže trošku, že jo?
Určitě, tam ty odstínu je jako fakt, si myslím, že víc než 70.
Ty seš teď zrovna opálený, ale jinak seš teda bílej.
Jinak jsem aškenazi, jo.
Jo.
Jasně.
No takže co bude, až to skončí? Nebo jak to skončí? Co může udělat teď Izrael? Protože v tom českém prostoru, který samozřejmě má těch informací jako o tom Blízkém východě málo, že jo, není to hlavní téma jako českého mediálního prostoru dlouhodobě, tak osciluje mezi jako hoďte tam atomovku na tu Gazu, nebo když teda, dobře, když nechcete teda atomovku, tak teda aspoň kobercový bombardování prostě tak 14 dní v kuse a vyžeňte prostě do Egypta. Když jim řekne, že ale Egypt jako nechce, že jo, tak co by s ním Egypt dělal, tak je vybombardujeme, pojďte se s nima dohodnout a nic nedělejte, jako jo. Tak a já jim vždycky se snažím vysvětlovat, jako že jako ti Izraelci nejlíp ví, jako co mají dělat a kdyby chtěli tohle udělat, tak už to mohli udělat hodněkrát a nikdy to neudělali, že jo, že asi těžko se tohle bude dít. Takže mobilizujeme teda 170 tisíc lidí do armády, Voláme rezervisty 170 tisíc lidí do armády. Já nevím, kolik je standardní stav izraelské armády, ale budou to 10 tisíce, že jo? Takže tam bude třeba přes 200 tisíc lidí na jednou v armádě. Jak takováhle armáda se teď bude chovat? Co bude dělat, jako, nebo čeho je teďkom schopná, kromě jako leteckých útoků, které jsou samozřejmě jednoduché, protože to jsou profesionální vojáci, že jo? Jako letci, že jo?
Jako co bude následovat?
No.
No tak jako já si myslím, že ten, tak by v terapii se říká, mám fantazii, že je dvojtečka, jo?
No.
Takže jako musím používat tuhletu jako kouzelnou formulku, protože to nevím. Ale...
Co to bude za armádu, ta mobilizovaná teďka? V jakém bude stavu? Co se s ním bude
dít? Nikdy v životě nedošlo k takhle jakože masivní mobilizaci. Tolik lidí prostě jako nikdy nebylo povoláno, je to 11. září pro ně.
A umějí to, je to všechno zorganizované, všechno funguje.
No prostě. Nefunguje, samozřejmě, že nefunguje.
Jako, jak nefunguje?
No oni nemají vybavení, jo? Oni sice povolali, ale oni pro ně nemají vybavení, to znamená, že momentálně se na facebookových skupinách prostě organizují lidi na parkovišti, aby jim koupili mídlo, zubní kartáček a čelovku. Jo? To jsou konkrétní věci, kterým jsem se dneska bavil s kamarádem, který šel koupit tyhle ty věci na to parkoviště, aby to tam jako věnoval pro rezervisty, který dostali jako uniformu a zbraň, ale další vybavení jako na 170 tisíc, jakože najednou ty mobilizace, tak jako ten systém nebyl schopen jako zajistit, takže oni, část těch Izraelců se organizují sami a jezdí tam prostě osvobozovat ty rukojmy, to jste určitě slyšeli, oni neorganizují se jako v...
Na armádní úrovni.
Na armádní, ten systém selhal, armáda selhala, politici selhali, lidi neselhali, ty lidi se samozřejmě jakože, oni mají ten drill, oni mají pořád to židovský...
Obrana Izraele.
Obrana Izraele, budoucnost Izraele, to všechno jako mají, akorát prostě jako...
Tam není ten stát.
Jako ty lidi, ty oběti prostě psali, tam někde se schovávali v kibucu, prostě tam chodili teroristi, oni tam ve sklepě psali na profil izraelské armády, kde jste?
Jako na Facebooku.
Na Facebooku, jo. A ani po 36 hodinách nebyly všude ještě ta armáda. To znamená, že tam byl jako totální selhání, z toho prostě jsou jakože na prášky samozřejmě. A ty jednotlivci, kteří měli doma legálně drženou zbraň, nebo byli jakože na manévrech, jo, že měli taky zbraň, tak se obvolali, obepsali na těch jako sociálních sítích a když věděli, že jim nějaký příbuzný píše z kibucu Bary X, Y, jak, jako co, tak tam prostě jeli jako bojůvka je osvobodit sami se zbraněma, které měli, jo.
To znamená... armádu tam nepotkali.
Jako. armádu tam jako někde potkali a někde ne, jo. Jako chaos. Chaos je to slovo fauda. Je chaos, že? Takže tohle je obrovská fauda, ale jako na úrovni, kterou ani Lior Ras, představitel Dorona z faudy, nikdy nebyl...
Mě vždycky fascinoval na Izraeli dvě věci. To, jak nazývá jeden můj židovský jako kamarád, že politicky je Izrael banda různých anarchistů, jo, ale současně ta organizovanost té společnosti, jo. Jak ty vnímal tady ten jako protiklad?
Organizovanost společnosti?
No,
nevím, co tím
myslíš. Že ta společnost jako, jak byla vycepovaná neustále, že může přijít každou chvíli nebezpečí a může být každou chvíli zničena, což často se stávalo, tak byla docela dobře vojensky jinak organizována. Jo? Byla tam byly tam různý protikrizový opatření a podobně. A to jako najednou tady jako selhalo.
A proč? No, pokud ano, tak proč?
Protikrizový opatření. Jako já jsem si všiml, když jsem byl teď v Izraeli, že jsou tam jako sítě inženýrský, jo. A před 20 lety vlastně byly domy stavěny tak, že měli svoji vlastní propanbutanovou bombu, aby vlastně nikdy žádný bombardování nějakého nepřítele nemohlo jako ochromit systém. Od takových blbostí to začínalo, jo.
To jsem myslel, něco takového.
A momentálně... já si myslím, že fakt uvěřili...
Nebo ty domy vlastně už dneska... měly nějaký bezpečnostní pokoje, kam se někteří ti osadníci zavřeli.
Ale oni mají všichni aplikaci, jo? Oni mají všichni aplikaci, která dělá red alert, jako rakety, jako že to jim vlastně, jako když jim to pípá. Když to
mají všichni nějaký... Izraelci, jo?
No všichni, jenom... kteří si to stáhnou. Všichni Izraelci.
Jo, si to stáhnou do
aplikace. Asi si to stáhnou všichni, jasně. Jo? Je to Startup Nation.
Jasně.
Takže... neznám nikoho, kdo by, když jsem hledal teď, kde se kupuje lístek na autobus, tak mi řekli, máš apku, ne? A nemůžeš to koupit, no asi můžeš, já nevím, kde. Tohle v těch technologiích jsou hrozně daleko, umí to používat ty varování jakože systému, že bude útok, jako raket se očekává a jdete do krytu, to bylo vždycky funkční, jo? Ale jako nikdo nebyl připravený na to, že jim Hamas bude chodit prostě po kibucu, že jim vleze do základny, tam unese velitele i z počítače. Oni unesli ty lidi, kteří měli hesla k těm počítačům.
Hele, dohromady. Tenhle český voják mě říkal, že přesně na tohle se připravovali. Přesně na tohle. Oni jako byli ti...
Tak to nevyšlo, no.
No a co teda teďka budou dělat?
Uvědomte si, že nejhorší věc, který oni se bojí, oni jsou zvyklí na cokoliv. Když jsem byl poprvý v životě a setkal jsem se s 15-letou holkou, která, to bylo před válkou se Sadámem, jo, Říkám, bojíte se? V tu dobu tady všichni byli hysteričtí, jakože byla třetí světová válka, taková atmosféra byla před tím.
Tak on tam hodil pár raket určitě.
Ale že ta 15-letá holka říkala Sadáma, ti přinesu v krabičce vocirek a takhle se u toho tvářila, jako namachrovaní, jako sebevědomí, nebáli se toho, vlastně ta atmosféra tam, i když tam spadaly rakety občas, jo, jak se to jmenovalo?
Skat.
Tak oni se jako nebáli, oni byli jako sjednoceni, oni byli zorganizovaní, oni...
Teď se bojí?
Ale to mě popisí.
Ne, oni nejsou, oni se nebojí.
Jsou v šoku.
Oni jsou v šoku ze dvou věcí. První věc je, toho se vždycky báli, unášení žen, o dětech v životě nikdo ani nepřemýšlel, jo?
Ve velkém množství.
Jako, když přece unesli izraelského pilota, tak to byla kauza, která se táhla léta. Jeden pilot. A teď tohle se všechno stalo, jako kdyby... Krát tisíc, jo, možná nakonec. Takže ten šok je vlastně momentálně neskousnutelný.
Takovou klíčovou věcí pro Izraela, můžeš mě říct, jestli se mýlím, je to rok 76, to unesení letadla do Ugandy, kde byla vyslána speciální jednotka, kde byl starší bratr dnešního premiéra Netanyahua.
Který jediný tam padl.
A to je dodnes jako vydáváno za prostě čistý, je o tom přednášeno na různých univerzitách, jak se správně prostě mají osvobodit ti rukojmí.
Tenhle ten moment je hrozně důležitý, že jsi ho zmínil, protože já si nemyslím, že jde o techniku toho boje, ale že jde o to, mýtus. Že máš pocit, že se o tebe ten stát postará.
Jo, na tom byl mýtus postavený, pardon.
Jako oni jsou schopni tam namalovat Idio Amina, Mercedes na černo, je tam, dělat tam prostě psí kusy, nakonec nějak dokázat na veliký riziko, jo. A ty žiješ v zemi, kde prostě to pivo stojí 400, ale ty víš, že ty daně jdou na armádu, která tě má jako zpětně jako v takových situacích ochránit. A teď ne? Teď ten systém selhal a musí si ty lidi brát kvéry a chodit pro svoje děti na párty u Gazy, jo? To je jako moment, kterýho se ale zpamatujou velmi rychle. Oni prostě jako, že ví, jak to mají dělat.
No,
ale ty ženy a děti, které jsou unesený v Gaze, někde je tam drží, teď jim tam nějakým miminkám jako, že je sekali hlavy jako mrtvým těličkům, jo? To jsou nějaký zprávy z dneska, to už jako nechutný i na úrovni ISIS, islamského státu. Tak si myslím, že tady bude ten problém, protože oni říkají, že oni budou zneužívat ty rukojmí, že budou vysílat Hamas prostě nějaký jako popravy a tohle to bude prostě druhá část tohohle toho konfliktu toho 11. září. Jak se s tímhletím vypořádají, tak momentálně se tvrdí, že o rukojmí teď nejde, teď musíme zničit Hamas. To je momentálně jako stanovisko, jo? Ale jako, co se děje pod úrovní, oni nejsou schopni zjistit, kolik lidí padlo v těch minulých třech dnech.
To mě překvapuje, jak se to číslo zvyšuje neustále.
Zvyšuje a ten můj kamarád prostě jezdil po nemocnicích a po hřbitovech a hledali nějaký tři jako kamarády příbuzných a nemají žádný jako centrální registr, ve kterým by se ukazovalo, jako kdo už je zachráněný, kdo se našel. Oni ví moc dobře, že tam jsou místa, ve kterých jako zabili všechny lidi. Že tam bylo 100 lidí a 100 lidí jich zabili. Že našli jenom prostě ta těla. To je přece, jako nenapadá vás lidice, ležáky, jako že, te,
no jasně,
že
tak,
to je na úrovni jako...
Tak když to přepočet, že jestli...
Jo, čili to bude nový, jejich nový jako nový mýtus, jo?
Oni už dneska tvrdí, že realita nebude nikdy jiná, jo? Oni říkají, tenhle konflikt, tak jak oni přemýšlejí, tenhle konflikt vyřešíme. Ten válečný, jo? Dobře, bude to trvat měsíc a půl nebo dva.
Půl roku, to je
nebo půl roku. Dobře, zničíme bezpečnostní strukturu Hamasu. Samozřejmě, že nezničí, protože to nikdy nešlo, jo? Můžou to na nějakých, jako na pár let, jo? Nějakým způsobem neutralizovat a mezi tím se posílí islámský džihad nebo to převezme Hezbollah nebo někdo jiný, jo? Takže, ale teď se soustředí prostě na tu morální právo na to, jako... zničit strukturu, která jim chodí prostě po ulicích, po kibucech a znásilňuje jim ženy, bere je jako rukojmí, jako, přece se to teď, jak to říkám nahlas, tak to zní šíleně.
Ono je to i ponížení toho státu, no. Pokud odhledneme od těch jako lidských neštěstí a...
No, tak dobře, ale Petros říkal jako, že hoďte tam atomovku, že říkají lidi jako na
Facebooku,
jo.
Ne, říkám, No jasně, že to hospodsky, proto to říkám, protože to z hospodsky keci od lidí, kteří netuší vůbec nic, co se tam děje, že jo.
Ty jsi říkal o tom, že ta pravice a levice, s čímž moc teda nesouhlasím, se liší tím, jak jako dospět k míru tam, ale tam až jako můžeš dospět k míru různě, že jo, můžeš dospět, dlouhá desetiletí se pokoušeli dospět k míru tím, že vyjednávali s Araby, a teď se pokoušeli z mýho pohledu dospět k míru tím, že přeformátují ten arabský svět právě nějakými dlouhodobými smlouvami o přátelství se zeměmi, kterými bychom to ještě včera neřekli, že by s nima mohli podepisovat nějaký smlouvy o přátelství. Takže ono jde o to, jestli vlastně ten Hamas, já se teda dívám na Hamas jako něco, nějaká odvozenina nějakých vnějších sil, a jde o to spíš s těma vnějšíma silama a uzavřít nějaký jako statu quo, nějaký příměří, a pak ten Hamas zmenší přirozeně svůj vliv a sílu.
Ale já jenom doplním, ale tohle přece Izrael dělal od 60. let, že si definoval ten vnější kruh a vnitřní kruh těch islámských států a v 60. a 70. letech navazoval kontakty s těma nearabskýma islámskýma státama a hledal tam prostě kontakty, a dneska prostě řeší ten vnitřní kruh, že jo, to je jako dlouhodobá izraelská doktrina, že jo, o tom jak a kde hledat jako spojence proti tomu, co je jim nejblíž, že jo.
A pak ještě jedna věc, část lidí říká, že nebýt toho přepadení Izraele v roce 73 a té jomkypurské války a té reakce toho světa, nejenom západního, takže by pak nedošlo v tom roce 78, tuším, nebo kdy k dohodě, nebo ještě dřív to bylo, k dohodě s Izraelem, s Egyptem. Izraela s Egyptem. Čili, že tyhle ty zlomové věci dokážou vytvořit nějaký okno příležitostí, kdy se to jako přeformátuje.
Jakože máš naději, že je to katarze.
Jo, že může se něco jako, že se může něco stát, jo. Oni opravdu jsou lidé, kteří říkají, analytici, kteří to znají tisíckrát líp než kdokoliv jiný, kteří říkají, že nebýt Jom Kippuru a všech těchto věcí kolem toho, tak by nedošlo pak k dohodě s tím Egyptem.
Jasně, ale tam zatím jsou schované věci, které už jsou jako víc do hloubky, jako to, co se dělo jako v těch prvních, já nevím, 20 letech historie Izraele, kdy vlastně zpravodajské informace nosili lidi, kteří ještě uměli arabsky bez přízvuku a byli Izraelci.
Tam narodili se tam, že žili v těch komunitách židovských.
To
jako
znamená,
tam.
Jako když vidíš Saša
Baron,
jako celá tato kauza těch jako geniálních špionů, kteří se dostali prostě do neuvěřitelných pozic, jako třeba v Sýrii, jako, tak je tím, že oni
vlastně byli Araby pro ty
oni
Araby.
Byli Araby, jako pro ty Židy, jako no. Vlastně oni trpěli, že jsou Araby. A v momentě, když vlastně jako ty generace těchto těch jako přistěhovalců už jako nebyly a oni se narodili už a ještě mluvili dvojazyčně doma. Vlastně,
do čistě hebrejské společnosti, že?
Už jenom hebrejské, jo, už Sabry, jo, znáte to slovo, Sabra.
Narozený tam.
Born in Israel, mm-hmm. Jo, tak oni se odlišují sami sebe vlastně jako i jinými jmény, oni se chtějí odlišit od těch, co se narodili mimo Izrael. Jsem první generace Sabra, jsem druhá generace Sabra, znamená to opuncie, ten kaktus, to je Sabra, a oni se takhle definují, že venku je to pichlavý, ale když se dostaneš dovnitř, je to sladký, a to jsme my, nová generace Izraelců, jo, Sabry. Takže ten další vývoj byl už jako technologický. To znamená, když už nemáme ty lidi, kteří můžou infiltrovat ty arabské zemi a bez přízvuku, protože už není kde je brát, no tak v tom případě už jsme byli v té fázi, kdy můžeme používat jako dotykový ploty v Libanonu a vidíme tam na obrazovce, že narazilo něco, ale je to 5 kilogramů, je to králík, nic se neděje, jo. To všechno.
No ale ten svět šel technologicky strašně dopředu, že jo, takže to by k tomu by došlo taky tak.
Kdyby ještě měli takový meziobdobí, mezi máme arabsky mluvící agenty a jedeme kompy, když měli období, kdy to řešili prachama strašně dlouho, že kupovali ty Araby, že přelitání těch letadel z Iráku, jo, a tak, ale teď už jsou prostě jenom v té technologické části.
No tak
že?
Ale teď pozor, ale tak to je, kdyby to tak nebylo, tak by určitě měli ještě ty arabský mluvící špiony někde, kdyby to šlo, jo.
Měli by někoho v Gaze, že?
A měli by někoho v Gaze a ty lidi z Faudy z toho seriálu jako mluví arabsky ti herci, ale jako asi by se na to přišlo, na ten přízvuk, jo? No jasně. jako tak i naopak, jo.
Oni se poznají, jestli jsi z Egypta nebo z Jordánska, jako tak jako...
Asi bude někdo takhle znatný, který to bude umět nafejkovat ten přízvuk, ale zase asi nebude vhodný agent. To bude jako, to není už řešení. Řešením je opravdu jako, že moderní armáda.
A poznají se i vizuálně, já totiž až na výjimky blbě rozeznávám
říct.
Araba od žida, od teda izraelského žida.
Izraelského žida?
No.
Jako od Izraelce?
Izraelce.
No tak jako, když
jako
to bylo...
ty aškenázijský poznám samozřejmě, ale teda, že bych dvě třetiny třeba
Izraelců...
Tak my jsme si vždycky dělali srandu, že prostě, že mají horší zubaře, takže jako, že mají špatný chrup samozřejmě,
jo.
Takže to, ten se jako nedá nějak, to by si musel nechat vyměnit jako
jasně.
Zuby. Že si oblečou prostě levisky, Ray-Bany a triko a vypadají jak Izraelci, jasně, že jo, proto jako můžou... ale já si myslím, že nepoznám. Odpověď na tvou otázku no, je...
Jasně, že nepoznáš.
Určitě ne. A je to vidět na tom seriálu Fauda, kdy vlastně ty arabské postavy třeba hraje, já si musím podívat.
Jestli Arab nebo Izraelec.
Je to izraelský herec a naopak. Nepoznáš. Jsou to bratranci, jak to bylo. Přesně Abraham,
tak.
Že měl
no.
Manželku a,
jo.
A první syn, který s ním měl Jitzchak, tak to je Žid, že? A ten druhý, co měl s uklízečkou, tak ten se jmenuje Ismail, ale proto ho vyhnal do pouště. Protože
jsou
má,
to bratranci,
protože
teďka.
To nebylo s tou samou ženskou a tomu se říká bratranci, jo? Pouštní
no.
Lidi.
Kmenech.
Jako teď mě napadlo.
No ty, ty nám teda neřek, co teda bude. Jako.
No co teda
co máme
bude?
Čekat těch, když říkáš, možná to bude 6 týdnů, možná to bude 6 měsíců. A co se v těch 6 měsících bude dít? Tak přijela flotila prostě americká k Izraeli, to je jedna věc, je mobilizace nebo povolávání záložníků je druhá věc. Dělají se nálety na Gazu a teď jsou otázky. Půjdeme si pro ty rukojmy do té Gazy? Ty říkáš, že ne, že rukojmy se teď neřeší. Nebo pošleme ty mobilizovaný jenom do Gazy, nebo je pošleme na libanonskou hranici, na Golany, do Westbanku, všude prostě pošleme armádu, protože co kdyby náhodou se něco dělo. Budeme bojovat teda na třech frontách, na čtyřech frontách, anebo na těch třech frontách se nebude nic dít, soustředí se jenom na tu Gazu a legendy o tom, že prostě vypukne nějaký celoarabský povstání v Izraeli, jako se prostě neuskuteční. Nebo co se teda jako bude dít?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.